слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Ці быў секс у вялікім княстве літоўскім, якія былі норавы тагачасных беларусаў, і як тагачасная беларуская дзяржава рэгулявала інтымнае жыццё беларусаў? Пра гэта я сёння пагавару з гісторыкам Натальяй Сліш. Добры дзень, Наталя.
Добрый день, шановное господарство. Рада с вами побачиться и поразмовлять про вельми важную, актуальную тему у истории Беларуси.
Сапраўды, тема важная и, максима, мало кому в уголе ведомая. Наталя написала книги про это, але у публичной просторы как-то тема сексу, сексуальности, великнесты литовским, а мать что не гучить. У Советском Союзе была такая, ну не то что примовка, а условие, что у Советском Союзе сексу нема. Расскажите, пожалуйста, как эта ситуация выглядала в великнесты литовским, если был там секс?
Ну, калі б у ВКЛ не было сексу, то не было бы Советского Союза. Просто не было б кому дажыць, по великому рахунку. А у нас, як заўсёды, ўсё было. Людзі адзін другога любілі, сексам займаліся. І, в прынцыпе, лічылася, што секс ён дае здароўе і радасць. Але, канешне, гэта не было ў афіцыйных такіх рэчах. Але вот паміж сабою тэма секса заўсёды агаворвалася. Яна прысутнічала ў прыватнай прасторы, у літаратуры, так што ўсё нармальна. Нашы людзі секс любілі, імі і ім займаліся.
А ці захаваліся некія першыя дакументы, якія сведчаць пра гэта, або самыя старыя, інакш скажу гэта, якія расказваюць пра бесполавыя адносіны паміж людзьмі ў Вялікнесце Літоўскім?
Ну, сказаць, чтобы, напрыклад, хронология велася, кто с кем, коли, как-то такого, конечно, не заховалося. Заховываются, как правило, такие ускосные свечения. Это самые старые, так можно, может сказать, это хроники, летописи Великого князства Литовского, где означалось, там, например, про такие криминального плана речи, как сватовання, або про сватовство, або про певные народные традыцыі, звычаі, вот пра гэта магла быць гаворка. А вось пра так уже дакументальна, то вельмі цяжка сказаць, чтобы хто-то натаваў вельмі дакладна позы. Все это пачынаецца прыкладна 16-го стагоддзя, калі і пісьменнасць была больш развіта менавіта 16-го стагоддзя.
Вось вы згадалі пра некія народныя традыцыі. А якія народныя традыцыі вы аднеслі менавіта да гэтай сферы, пра якую мы гаворым?
Ну, самая важная традыцыя гэта якраз была купальня, і вось гэтае свята звязвалася менавіта сексуальнай традыцыяй, тады калі вось найбольшая энергія, калі сонца ўваходзіла ў максімальную сваю моц, і свята якраз было звязана з тым, што два маладых чалавека, хлопец і дзяўчына, вельмі далёка ў лесе шукалі папараць кветку, і як бы па вельмі старых такіх звычаях, што дзеці, якія былі зачаты ў гэты перыяд, лічыліся дзеці, дадзеныя Богам, як бы якраз гэта купалі лічылася святам сексуальным, калі была на гэта і магчымасць, і дазвол прыроды.
Мы зараз гаворым больш пра сялянаў, таму што гэта, так разумею, больш свята сялянская. А як гэта выглядала ў шляхты?
Што ў іх? Ну, шляхта таксама перетрымлівалася гэтых традыцый, таму што яны з кім камунікавалі? Менавіта з сялянамі, хто ў іх былі ў першую чаргу сяляне, да і сама шляхта адкуль, яны з сялян. І яны святкавалі, і, напрыклад, захавалася вельмі цікавая скарга са Шмяншчыны, калі ксён скарзіўся на шляхцянку, якая скарысталася магчымасцю, што муж з'ехаў, і яна вырашыла адсвяткаваць купалле. Зладзілі вялікае вогнішча каля касцёла, і лізве яго не спалілі. А ксёнц быў вельмі разлаваны, што перад гэтым ён казаў, што гэта свята нельга святкаваць, і гэтак далей, а тут наперакор яму взялі адсвяткавалі. Не думаю, што гэта быў адзіны выпадак. Пра купалле існавалі іншыя пагалоскі, і вельмі часта можна было сустрэць у рэлігійных творах, які асуджалі менавіта гэтае свята.
А ці рэгуляваліся сексуальныя адносіны той час дзяржавай?
Канешне, рэгуляваліся, але дзяржава ў першую чаргу рэгулявала адносіны, якія маюць дачыненне да злачынства. Таму што было крымінальнае права, і такія рэчы, як згвалтаванне, пералюб, яны адносіліся да злачынства, і адпаведна за іх прызначалася пэўнае пакаранне. Канешне, рэгулявалася, но апошні статут яшчэ ўвёў такую норму, звязаную са сваяцтвам, таму што, напрыклад, калі шлюбы, якія знаходзіліся ў блізкай ступені сваяцтва, яны скасоўваліся, норма була взята менавіта з релігії, і ось вона була прописана, але це вже третій статут.
Ви згадали про перелюб. Потлумачте, будь ласка, тому що, можливо, це слово звучить незнайомо для некоторих наших глядачів.
Ну, перелюб – це менавіта зв'язане з шлюбними дочиненнями, коли є пара, а хтось ці менавіта, бо мужчина, бо жінчина здраджували. І це називалося перелюб, слово запозичене з того часу, вельми часто використовувалося. І гэта норма така була введена у статути і так само введена була у канонічне право. І там гэта лічилося грехом. І, відповідно, світське вже законодавство за гэта карало смертю. Винік, ну, как бы не завсюди мог бути у практики, але ось у інших державах так само перелюб лічився нормой такой, за якою варто було давати смертне покарання, і переслідувалося у інших країнах так само перелюб.
А увогулі, які ось регулювання були тоді тих норовів, кого карали? Ви згадали про перелюб, а за що ще могли покарати? І ці тільки ніку конкретну категорію людей, селянці, мещанці, шляхту?
Ну, по-перше, коли ми беремо законодавство, значить, для шляхти це були статути, для селян це було магдебурзьке право. І у саксонських люстрах це було прописано, і у них, відповідно, були різні норми права. Однак і зґвалтування, і перелюб, вони каралися смертним покаранням. Коли брати шляхту, то тут вельми рідко доходило до смертних ніяких покаранняў, а от здаралися випадки, виявлявся перелюб, але каралі каханка за інше злочинство. Наприклад, це було у сім'ї Радзівілу. Другий момент, коли ми кажемо про міщан, тут залежало від того, як домовилися два баки. Коли один з баків настоював, то отримлювалося смертне покарання. І покарати могли смертю як мужчину, так і жінчину. І шерег документів у різних судах, і у Полоцькій магістрації, і у Гродзенській, і у Могильовській, вони свідчать, що коли муж настоював, то відбувалося смертне покарання. Так само по ініціативі жінчини було смертне покарання, але з умовою, що це було на гарячому чинку. Відносно селян тут цяжей, у їх не було відповідного суда. І тут уже або вони поміж собою домовляться, або не домовляться. Ось тут були інші випадки. Ну, от один випадок, зв'язаний з селянством, якби більш подробязно, то у моїй книжці «Пошні по культурі сексуальних стосунків» є. Коли селянка здрадила, її муж просто вигнав з хати, і вона роззлувалася, підпалила траву, це була осінь, а то загорілися будинки, і не тільки будинки мужа, але і шість сімей селянських. І у виніку розбору, чому, що ж загорилося, стало висвітлятися, що загорилося все за її. Коли стали висвітляти чому, то виявилося, що вона мала стосунки з братом свого мужа. Тобто, от, ну тут уже не було покарання непосредньо за перелюб, а було покарання за злочинство, за те, що була осінь, і вона спалила людям майомость. І першопочатково її якби на смерть, а з другого після якби пошкодували і сказали, ми виганяємо її з гэтага регіону. Ну, по сутності, це була просто довга і пакутлива смерть, коли її виганяли, тому що її ніхто би нігде не взяв до себе. І це була зима, вже наступала, то практично як смертне покарання.
Скажіть, до речі, у той час, зрозуміло, що громадство було патріархальне, тим не менш у законах позиція жінчини-мужчини, вона була подобна, однолькова, різна?
Позиція, вона мінялася по сословиях, і вона не була однолькова, тому що у мужчини були одні обов'язки. Наприклад, у шляхетському сослові мужчина був військово обов'язаний, і це була одна ситуація. І одні обов'язки. Жінчина, вона мала свої права, вона мала майомостні права. І в політичних правах вона була обмежована, тому що вона у соймах не удзельничала, у сеймах. У міщанському сослові була друга ситуація. Тут уже жінчина навіть своєю майомостю не могла сама розпоряджатися, вона її мала, але продати могла з дозволу своєї сім'ї. І у селянстві ще гірша ситуація. І їх майомостні відносини є ще тяжіше просочити, тому що, знову, было это свое громадство неадукованное. Свои документы они не складали. Их документы, например, даровальный запис шляхтича есть, а даровальный запис, на вот, коли кто кому селян подарил, это не зафиксовано. И мы не можем докладно усталявать вот этот статус. Зразумело, вот статус мужчины и женщины у первую чергу уплывал от сословия и от экономичных и политичных махчимостей мужчины и женщины. Потому что, например, у мещанства так само все решения экономичные у магистрациях, это все принимали мужчины, а не женщины.
Скажите, а разводы тогда в Великом Князстве были дозволены в уголе? Можно было так вот просто как сегодня это сделать?
Разводы были дозволены, особенно в 16-м стагодзе, когда основал невенчанный шлюб, что там разводиться, пришли, зафиксовали и все, и развелись. Когда уводится невенчанный шлюб, тогда разводят спочатку уже духовные, а маёмасць делить светские улады. И тогда был подел. Але селяне могли жениться только, вот веселье сыграли, и после не сподобалось, а сошлись, разошли, взяли речи и сошли с дома, и все. То есть это залежало, знову же, от сословия и от того, який был шлюб. А многие, например, в той часы, когда человек сошел с той или иной местности, его найти было немогчимо. И часами немогчимо было усталявать, может, у другой местности была семья, и он мог жениться. И такое так само было. Тому вот на те часы развод ён існаваў, и не было настолько, вот, что нельга было развестись, а можно было развестись.
Скажите, а насколько тогочасные законы в Великом Князстве отрознивались, например, от законов, которые регулируют сексуальное житие, все норовы у Москвы, у Западной Европы?
Ну, конечно, они отрознивались, потому что каждое громадство фиксует взнос на своих традиций певные такие вот нормы. Але казать по законодавству, например, чтобы вельми так детально прописаны были сексуальные нормы, то не. Коли мы поравновываем ситуацию у сходней и заходней Европы, то она отрознивается. На Заходе была, как бы, с одного боку что-то было и заборонено, с другого боку большая была распуста. Коли мы кажем про 16-е стагодзе, то это увогуле был ренессанс, коли религия наименьшим чином уплывала на людей. Коли мы берем Московию у той же период, там было жорсткое патриархальное грамадство, жорсткая сегрегация мужчины и женщины. Ну и как бы вот подорожники, которые в той час бывали в Москве, они часто означали наявность гомосексуальных отношений там, и после вот называли еще Туреччину, где это было распространено. А вот, ну и у Италии означалось, потому что там навод были специальные суды для такой категории людей.
Угу. Скажите, пожалуйста, ну вот ВКЛ, как мы уже сказали, традиционное громадство, зрозуміло было, тем не меньше, ці мы ведаем про так званые, сегодня их называют, нетрадиционные отношения. Как это выглядело у той час?
Ну, у той час отношения повинны быть выключно у шлюбе, секс у шлюбе, это такая вещь, скажем так, идеологичная, правильная. На во что у шлюбе? Потому что повинны быть дети. То есть гомосексуальные дочинения, они не дают детей. Отповедно, любая литература, она подтримливает семью, шлюб и связанные с этим каштовности. Нетрадиционные речи, зрозумела, специальных творов и так далее, что вот лепше вот, относительно нетрадиционного плана, вот, в громадстве не витались. Это могла быть только сатиричная литература. У норму уводилась только выключно традиционные речи. И у нас это было, ну, как бы, замасовано у 16-17 стагодзе. Не все новые повевы у нас так вот воспринимались, навод коли яны и існавалі, але открытым текстом про гэта не казалось. Гэта мела месца быць, про некоторых асоб з набілітэту про гэта пліткарылі, але открыта не пропагандавалася. Да забароненых дачыненняў, напрыклад, таксама адносілася зоофілія, за гэта было смяротное покарание, а вот нават было выявлено два выпадка у Слуцку. Але зноў уже на кольких это было распаўсюджено, вельми и вельми складана сказать. Потому что, коли выпадок трапляў у судовой справы, мы можем сказать, что это было. Коли это было, але не было ни суду, нигде не зафіксавана, ну, мы не можем про гэта однозначно сказать. Все ж таки зараз мы можем сказать только про документы, а вот калі нема крыніц про гэта докладных, то и ничего не можем сказать.
Дарэчы, вот цяпер Генпрокуратура Беларуси пропонує карать педофилов химичной кастрацией. Она распаўсюджаная так само в том ліку Заходней Европе у розных формах. Скажите, а в той час это в уголе было проблемой на вазе педофилии все жыццё дорослого человека, ну, молодейшего, значит?
У тыя часы вельмі пільнавалася такая норма, як уступленне ў шлюб. І норма, якая называлася паўналетні. Паняцце паўналетніе існавала на той час. Да дасягнення гэтага паўналецця лічылася дзіцё. Адпаведна, калі чалавек не паўналетні, то і ні шлюб, нічога не можа быць заключана. Існавала старая візантыйская традыцыя, калі змовіны маглі рабіць паміж дзіцямі, але не азначала нічога. А вот калі дасягаўся шлюбны ўзрост, тры статуты іх мянялі, то з гэтага шлюбнага ўзросту тады і маглі быць сексуальныя дачыненні. Адпаведна, педафілія і ўсё іншае, но не магло быць проста развіта і прымальна. То есть быў только вот пэўны ўзрост, якіх маглі быць. А вот, напрыклад, калі былі згвалтаванні і згвалтаванні дзяцей, то гэта вельмі моцна асуджалася.
Дарэчы, а які быў узрост паўналецця ў ВКЛ?
Узрост паўналецця, ён пачынаўся для дзяўчынак раней. Гэта былі ў раёне дзе-то 16 год. Для хлопчыка пазней 18 год. Вот прыкладна так.
Скажите, а як выглядала ситуация с проституцией в ВКЛ? Ці гэта штось, за што каралася, ці гэта была такая ліберальная з'ява?
Гэта не была ліберальная такая з'ява, але і пераследу, скажем так, адмысловага не было. Адносна проституцыі только третій статут уводзіць пакаранне. І прычым уводзіць пакаранне не толькі проституткам, але тым, хто займаецца зводніцтвам. Калі мы параўноўваем проституцыю у Китае, у Европе, где якая была больш развітая, где была падзел, напрыклад, элітныя прастытуткі, як у Італіі элітныя прастытуткі, яны абслугоўвалі Ватыкан, набілітэт і ніжэйшага плана прастытуткі. У нас у гэтым плане сістэма была не настолько дасканалая і развітая. Часцей за ўсё ў прастытуцыю траплялі дзяўчынкі з таких сем'яў не вельмі дрэнных, з вуліцы, іх выховалі, адпаведна, пасля прыводзілі да рамяства, але вот сустракаюцца выпадкі ў прастытуцыі, калі з 12 год яны вымушаны былі гэтым займацца. І часцей за ўсё гэта было ў гарадах, як у Вільні, у Гародні, яны ўтрымліваліся ў нейкім памяшканні і пасля выдаваліся вот кліентам. Быў вядомы выпадак у Вільні, калі гэты дом існаваў у доме духавенства, і пасля такой праскаргі была выяўлена такая сітуацыя, што тут адбываюцца такія непрыстойныя дзеянні. З элітнай прастытуцыі вот сустрэўся выпадак, калі грозінскі ксёнз, ён спецыяльна трымаў такую жанчыну, якую апранаў у шляхецкую вопратку, яна за ім заўсёды ездзіла ў карэце. Вот такое сустракаецца. Ну і таксама вот у сферы духавенства былі развіты, калі да гэтых паслуг маглі яшчэ і выкарыстоўваць жанчыны, якія прыбіралі там у хаце, дапамагалі па гаспадарцы, і біскупства імкнулася іх усялякім чынам выдаліць вот з сферы дзейнасці ксензоў.
А як вы самі ацэньваеце, вось, напрыклад, у тагачаснай літаратуры, магчыма, менш у дакументах, альбо ў нейкіх такіх, як бы, правілах, фальклоры, эратызм увогуле у ВКЛ, ён прысутнічае, так, зноў жа, як з'яваць, і хутчэй, як гэта
доказ? Ой, канешне, калі мы берем, што называецца, прыгожая літаратура, то эратызм прысутнічаў вельмі моцна. Нават перакладаліся вершы. Ну, напрыклад, тыя ж самыя італьянскія паэты былі вядомы, і яны натхнялі нашых паэтаў, яны это выкарыстоўвалі. Эратычная літаратура, она была вельмі развіта. Там пры двары Радзівілаў таксама паэты, у якіх творчасці можна сустрэць рознага плана эратычныя творы. Вершы невядомых аўтараў можна сустрэць проста якія-небудзь пару радкоў. Эратычная літаратура была вельмі развіта, так само побач з гэтым была развіта такая вось рэч, як купля мастацкіх твораў эратычных, калі нашы выязджалі ў Европу, то яны з сабой прывозілі яшчэ вельмі шмат эратычных твораў, якія на той час былі вельмі-вельмі распаўсюджаны. Тая ж самая калекцыя Людвікі Караліны Радзівілаўны ўтрымлівае цэлы шэраг розных твораў, звязаных з эратычнасцю.
И еще снова узгадаю теперь генпрокуратуру, которая хочет ввести покарание за, за так званую пропаганду ЛГБТ, так? Чи існувало щось такое, як ЛГБТ-ком'юніті у Великім князстві Литовським?
Ну, ні, звісно. Воно було, у нас традиційне громадство, як я про це казала раніше, але офіційно ніколи не рекламувалося. Коли хтось відходив від цих норм, ні, звісно, гэта магло быць где-то уціхую, дзесьці сярод там сваіх, але на ўзровень прапаганды такой ніколі не ўводзілася і такіх ні асяроддзяў, ні клубаў. Нават калі яны дзе-небудзь існавалі, то і думаю, што і ў дзённіках іх ніхто не ўзгадае.
Але, напрыклад, у дакументах, у статутах ці нейкія судовыя справы такога вы не сустракалі, так, каб, напрыклад, за гэта каралі?
Ні, такога я не сустракала якраз, таму што скарга павінна была быць, каб такое было. Вот па зафіліі, да, былі выпадкі, но па гэтаму не было. Нават калі ў 18 стагоддзі былі вядомыя выпадкі гомосексуальных адносінаў, все равно ў суд на гэта не падавалася. Людзі там паміж сабой гэтым займаліся, але яны, напрыклад, не асуджаліся ў судзе. То есть для таго ў ВКЛ была такая судовая практыка. Калі ёсць ахвяра, ёсць заява, тады гэта разглядаецца. Нават калі ёсць ахвяра і няма заявы, ну і ўсё. І гэта не будзе нідзе разглядацца.
То бок, умоўна кажучы, не было нават такіх людзей, пра якіх публічна пляткарылі дзесьці. Ну вот сёння мы ведаем, што пляткарыць пра Леонардо да Вінчы, так, што ён нібыта быў геем. Ну ёсць розныя, ведаеце, гістарычныя фігуры. У ВКЛ такія фігуры былі ўвогуле? Кого подозревать?
Ну, у нас пляткарылі так, про Уладзіслава IV вазу пляткарылі, про Каралевича Сабецкага пляткарылі, але пляткарыць гэта адно, што называецца злавіць на ўчынку гэта другое. Вось, ну, про Каралевича увесь час пляткарылі, былі такія рэчы. Так вельмі цікава ставіліся да Генрыха Валуа, таму што яго вопратка і гэта не былі адпаведныя нашым традыцыям. Было ўсё вельмі вельмі па-рознаму. Канешне, для таго, каб знайсці вось гэтыя рэчы, яны не існуюць масава. Часамі это проста нейкія узгадкі, якія можна патлумачыць па-рознаму.
Скажыце, калі ласка, а ці былі ў той час у ВКЛ такія выходзіць, ну, лавеласы, або донжуаны, як сёння называецца. З абодву бакоў пра сапраўды, пра якіх гаварылі, пра іх, напрыклад, паводзіны, пра іх норавы суперсвабодныя ў кантэксце менавіта сексуальным.
Ну, вельмі шмат размаўлялі пра Багуслава Радзівіла, вядомыя яго розныя прыгоды ў Парыжы. А адносна жанчын, ну, тут не вылучаліся яны тым, што маглі пра сябе расказваць. А вось вершы сатырычныя пра жанчын, якія не былі прыстойных паводзінаў са шляхцянак, вот яны сустракаліся, такое было. Але якбы тут вершы іх, это ж не дакументы, зноў жа не скажуць, што вот так оно і было.
Но, але пра сатыру не пісалі такую, не? Толькі пра жанчын.
І пра мужчын маглі напісаць, але вось я пра што кажу, што з жанчынамі цяжэй, таму што тут рэпутацыйны момант ён такі вось для жанчын больш ганебны. І гэта зноў жа сатырычныя творы, калі яны з'яўляюцца, у іх таксама павінна быць свая мэта. Не факт, што яны будуць паказваць вот эту праблемную сітуацыю, што яна там хадзіла і ўсім здрадзіла. Гэта можа быць і зусім з іншымі мэтамі звязана, проста каб узвесці паклёп.
А наколькі, вот, на вашу думку, ВКЛ, ну, берем там 16-е, магчыма, стагоддзе, зноў жа, у вось пытаннях сексуальных паводзінах, вот, наколькі яна адрознівалася, або яна все-таки была ў некім мейнстрыме тагачасным у Европе? у своєю традиційністю, бо я так розумію, з ваших слов більш виникає, що це було таке ультратрадиційне громадство.
Ну, тяжко сказати, що з усім ультратрадиційне. Тут шляхта брала з Європи то, що лічила необхідним, але вона, наприклад, не йшла один в один. Ну, от такий яскравий приклад. У Європі стало розповсюджено серед нобілітету робити оголені портрети. Ну, наші їздили за межу, але Льва Сапегу я у такому вигляді не бачила. І я би не думала, щоб вони навіть і близько до такого не підходили, щоб у оголеному вигляді з'являлися портрети. Вони якби приламляли ту традицію, яку бачили, на свій густ. У плані сексу їх відкритість вельми моцно залежала від едукованості і темпераменту. Були серед їх і моцно релігійні, для яких там і ні секс, нічого не потрібно, були і які цікавилися, як Ян Собєський. І він у одного калмика довідався про нові пози. І були, які вандрували, які вчилися в університетах, і там набиралися в опиту не тільки з вчобою, але й з проституції так само. Вони ходили до проституток і мали інші сексуальні контакти. Тут можна сказати, що ми говоримо не про все громадство, а говоримо про людей і їх сприйняття. І зрозуміло, що Ренесанс і контрреформація – це два різних періоди, дві різні епохи. От коли у Ренесанс було відкрито все, з'явилися нові літературні твори з позами і так далі, і наші люди це сприймали. Коли приходить контрреформація, знову ж і сексуальні відносини по-другому проявляються, вони хоч і залишаються, але все ж таки це не Ренесанс, і більш становиться закритою тенденцією. Тому відносно нашого громадства, можна сказати, яно відало ситуацію. Наприклад, і у Туреччині ситуацію яно відало. Вони вельми цікавилися Туреччиною. Особливо вони починали цікавитися тими громадствами, з якими йшли там військові контакти або культурні. І, наприклад, щоб зрозуміти Туреччину, друкувалися спеціальні книжки, які там норови, звичаї. І про гарем, і про от, хюрем султан так само от, була інформація. І вони цікавилися тим, що відбувається за межою, цікавилися традиціями, норовами. А що з цього переймалося, це залежало від персональної особи. І знову ж, цю інформацію мог отримати шляхтич, едукований міщанин, а селянину, ну, він мало що мог отримати. У його, якби, світопогляд був звужений його місцевістю проживання.
Так, до речі, я про селян хотів особливо спитатися, тому що ну, письменність тоді не була розповсюджена. Откуль ми можемо ведати про їх, скажімо, тогочасні норви? Тільки з народних пісень?
У більшості це може виникати з судових справ тогочасних, тому що у вирішенні своїх питань у шляхта використовувала селян. Часами були некі скарги, коли, наприклад, шлюб не дійшов, там ці хтось ці збіг, жонка від мужа і наоборот. От такі речі вельми рідко траплялися про селян. І коли б, звісно, вони, от як шляхта, мали можливість мати свої документи, дзьонники, у нас було б більше інформації, хоча б як вони сприймалися. А так ми маємо інформацію про селян з інших людей. Або про спадорожників, які казали, що вони там вельми занедбані, безправні. А народні традиції, от і звичаї, які передаються з покоління у покоління, вони все ж таки нам передають інформацію старожитну, часами вельми архаїчну, але ця інформація, ми не можемо сказати, коли вона узнікла. Коли про документ є дата, то про народну пісню у нас дати нема. І ми маємо яку ситуацію? Найбільшу інформацію про селян зібрав знакомитий етнограф Федоровський. У його справді цілий огромний пласт творів, присвячених сексу. І він показує таку річ, що сексуальне життя у селян було. Зрозуміло, що сексуальні питання вони вирішали не у хаті, тому що от полічили, ну, що таке хата селянська? Це, по сутності, один покой, де живуть. Як було весна-лето, тільки тепло стало, значить секс був на вулиці. Зимою вже тяжей було. І тут яны якби мені ті сексуальні відносини, які були продиктовані в тих умовах, яких яны жили. Відповідно, більше інформації, як це іде у нас з 19-го століття. Щось і більше – це 18-е. Ну, а 16-е і 17-е – тільки релігійні узгадки йдуть, от коли йшло писання парафії, не писали. А їх це селяні шлюби не беруть, живуть як хочуть, дітей не хрестять. Ну, от такого роду інформацію можна було ще отримати.
Я, до речі, просто для наших глядачів хочу, ось ви згадали про Федоровського, я колись так само приглядав його книги, вони доступні безплатно на сторінці Польської національної бібліотеки, і гетеї пісні народні доволі мною зикшакуючі. Я б сказав щиро, що навіть сьогодні в соціальних сітках такого не побачиш, і там назви полових органів, і те, що там гробі за тими половими органами, ну, це вельми відважно, мені здається, і добре, що такий помнік заховався. Але коли б ви, от, завершаючи розмову, назвали Нікі, на вашу думку, помнік. Я маю на увазі, Максима, літературні творці, пізніше фотоздимок ці картину. От що, на вашу думку, з'являлося б некою такою візитовкою сексуального життя у Великому князі? Що для вас це з'являється?
Ну, тут, ведаєте, у одним помніку це все не назовеш. Тому що тут цілий комплекс. Є і мастацький. У мастацькі можна брати цікаві твори, які заховалися, і літературні твори. Можна брати романтичні твори, які були перекладені у 16 столітті на старобілоруську мову. Вони мали дочинення до лірики і до кохання. Можна брати і малюнки. У мене, от, напевно, самі цікаві речі у мене представлені у моїй книзі. Більше за все мені сподобалося, знову ж дякуючи моїм колегам, підкинули, коли мапа, а на мапі зміщені сексуальні відносини. Це, напевно, найкраще, але за 19-те століття.
Там є ВКЛ так само?
Ну, це на наших білоруських землях. Білоруська карта, а на карті цей випадок пригожий. Ось. Тому то, щоб помнік, який б характеризував нашу сексуальність, напевно, тут різні треба збирати, і вони показують, що у нас завжди було життя. Питання в тим, що ми до своєї історії ставимося, як бицем би, ой, ми всі такі пристойні, і так далі. Насамреч, секс не з'являється ні непристойною, ні пристойною речі. Це натуральна річ, яка повинна бути у історії кожної країни. Тому що це приносить шмат радості. І от, як ви згадали Федоровського, показує одну річ, що наші люди вміли радуватися. І селяні, і шляхта. І тому треба, що найважливіше, найцікавіше, вчитися у наших предків і не тільки читати про їх, і практикувати, щоб і у нас було більше радості.
Сьогодні моєю гостю була історик Наталя Сліша. Для вас у празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Ви гляділи «Історію на свободі». Дякую за те, що були з нами. Бувайте і заставайтеся з свободою.
Новий подкаст «Історія на свободі». Вокол Білорусі йде війна історії. Події в Україні – не виключення. Росія стріляє не тільки ракетами і снарядами, але й історичними аргументами. Україна борониться не тільки зброєю, але й національною пам'яттю. Білоруси так само мають своє бачення історії, яке цілком відрізняється від російського. Режим у Мінську тримається переважно російського погляду. Минулое Білорусі в очима білорусов – основная тема подкасту «История на свободе». Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
З архиву «Радио Свобода». «Вострая брама». История белорусской спевно-драматичной майстровни 1981-84 годы у особых. Записи 2010 году. Ведущий Сергей Дубовец.
Вострая брама. История одного чуду.
беларуская майстроўня настолькі выпала з памяці за гэтыя 30 гадоў, што мастак Анатоль Бяляўскі не адразу і зразумеў, пра што гаворка, ці пра іхную студэнцкую кампанію ў тэатральна-мастацкім інстытуце, ці пра тое першае нефармальнае аб'яднанне моладзі, якому прысвечаная наша серыя радыёперадач.
Можна сказаць, што не думаў пра тое, куды мы ідём, збіраліся, былі ўсе вельмі актыўныя студэнты, ездзілі са спеўкамі. Гуканне вясны праводзілі ў некалькіх школах. Нас там цёпла сустракалі, спевалі беларускія песні, іх развучвалі спачатку. Вот спевалі дружна, скажам, ад душы, таму што спеўкі працягваліся і ў тралейбусе. Мастакі рабілі плакаты, афармлялі выставу. Быў такі спектакль пра цара Максіміляна. Прымалі ўдзел актыўна мастакі і з універсітэта нашай сябры. Пасля батлейку аднаўлялі.
Майстроўня выпала з памяці, але не выпала з гісторыі. Проста гісторыю 30-гадовай даўніны, увогуле найноўшую гісторыю Беларусі, сёння не піша, не стварае, не фіксуе той, хто мусіў бы гэта рабіць. Чаму? Таму што гэта звычайная сітуацыя і, калі хочаце, дыягназ для краінаў з аўтарытарным рэжымам кіравання, дзе першая асоба не змяняецца на працягу доўгага часу. Адсутнасць папярэдняй гісторыі – самая важная гарантыя доўгажыхарства аўтарытарнага кіраўніка. У свядомасці публікі фармуецца вобраз пачатку гэтай самай гісторыі з прыходам гэтай самай першай асобы. Да яе ў краіне ўсё было або ніяк, або дрэнна. Да яе ў краіне не было ніякіх іншых асобаў, з якімі б публіка магла параўноўваць гэтую асобу. А самае галоўнае, ідэі, якімі маніпулюе аўтарытарны кіраўнік, гэта ягоныя ідэі, да яго іх папросту не было. Скажам, ідэя незалежнасці краіны. Сёння яна павінна асацыявацца толькі з адной асобай. Пра тое, што да прыходу на пасад першы прэзідэнт быў заўзятым праціўнікам гэтай ідэі, публіка павінна забыць. Як і пра рэальных носьбітаў гэтай ідэі, колішніх і сённяшніх, пра якіх з афіцыйных рупараў аўтарытарызму кажуць або дрэнна, або нічога. Колькі разоў чалавечыя супольнасці ў розны час і ў розных краінах праходзілі праз гэтую схему, каб урэшце знайсці адваротны прынцып. Наяўнасць найноўшай гісторыі – самая важная гарантыя супраць аўтарытарызму. І калі ў беларускіх школах будуць распавядаць пра тое, як у 60-70-е гады ў краіне дзейнічалі дысідэнцкія асяродкі, як у 1980-м узнікла майстроўня і пачаў набіраць сілу нефармальны рух, як з гэтага руху паўстаў БНФ і як БНФ дамогся абвяшчэння незалежнасці, тады ў нашым грамадскім жыцці паболее шчырасці і свабоды і не застанецца шанцаў для аўтарытарнага рэжыму кіравання. Але і не так ужо даўно былі тыя 1980-е, калі ідэя незалежнасці Беларусі з ідэі жменькі людзей ператварылася ў патрабаванне масаў, што вынеслі яе на пляцы і зрабілі рэальнасцю. Іншая рэч, калі сёння мы, сведкі тых падзеяў, не распавядзем пра гэта, заўтра відавочныя факты ператворацца ў гіпотэзы, і свядомасцю людзей стане маніпуляваць яшчэ лягчэй, бо ўсё безадноснае стане адносным. Таму на працягу ўжо амаль году мы і гаворым вуснамі паўсотні сведкаў пра адныя падзеі ў адзін час і ў адным месцы. На Анатоля Бяляўскага свая версія завязкі гэтага роману, свой адказ на самае галоўнае пытанне нашай гісторыі аднаго цуду, калі быццам з нічога пасярод брэжнеўскага застою зарадзіўся беларускі рух.
Гэта быў вечар, прысвечаны Караткевічу ў доме літаратару. Пасля такі духатваронная, скажам, не згаварываючыся, мы сабраліся ў інтэрнаце і паразмаўлялі пра тое, што недрэнна было б мастакам больш цесна дружыць з універсітэтам. Так оно, напэўна, пачыналася.
У лістападзе 1980-га Уладзіміру Караткевічу споўнілася 50 гадоў. На юбілейную вечарыну ў доме літаратара заля была запоўненая пад завязку. На сцэне чыталі вершы юбіляра, спявалі песні, ставілі фрагменты ягоных п'ес. Сам Караткевіч, выступу якога чакалі з нецярплівасцю, раз-пораз выходзіў з-за свайго століка за сцэну, жэстамі просячы ў залі дазволу пакурыць. Урэшце, падышоўшы да мікрафона, ён толькі і сказаў: «Без вас я нішто». У адказ, натуральна, былі авацыі. Усіх проста паглынула эўфарыя, прычынай якой быў ён. Можа быць, той вечар, дзе сабраліся і студэнты-мастакі, і студэнты універсітэту, і стаў храналагічным пачаткам майстроўні, калі ўсе разам сабраліся пасля ў мастакоў у інтэрнаце.
У інтэрнаце, гэта было ў нашым пакоі, гэта быў Цімохаў Сергей, Геннадзь Мацур, я быў, Сокал Воюш, Вячорка. Шмат было весела. А спеўкі ўжо пайшлі пазней трохи. Спачатку мы пагаварылі, што вот можна вот так арганізаваць, а чым аб'яднацца, і аб'ядналіся мы спеўкамі.
Трэба было б прыгадаць усіх, хто тады браў удзел у той нарадзе ў інтэрнаце. Выйшлі з таго інтэрнату ўжо адным аб'яднаннем і вырашылі аднавіць у Менску святкаванне калядаў.
Мела мамка тры сыначкі,
ой, калядо, тая чэсць.
Сталі яны ранесенька,
ой, калядо, тая чэсць.
Помыліся белесенька,
ой, калядо, тая чэсць.
Взяли яны по коннику,
ой, калядо, калядец.
Поехали до вельместа,
ой, калядо, калядец.
Выбирайте три навесты,
ой, калядо, калядец.
Спеўкамі аб'ядналіся крыху пазней, спачатку аб'ядналіся Караткевічам. Гэтае імя ў гісторыі Анатоля Бяляўскага згадваецца ў самых розных сітуацыях. Што да беларушчыны, нацыянальнай свядомасці і мовы, дык гэта набытак Анатоля яшчэ з дзяцінства, з сям'і, з вёскі.
Гэта, канешне, з хаты, таму што бацька выкладаў беларускую мову і літаратуру, і зараз ён вершы піша да сённяшняга дня, 87 гадоў.
Між іншым, Анатоль падараваў нам зборнік вершаў Івана Бяляўскага «Мая старонка», аформлены Геннадзем Мацурам. Бацька для Анатоля не толькі аўтарытэт, але і аднадумца. Нейкіх непаразуменняў ад таго, што сын стаў наведваць майстроўню, у гэтай сям'і не ўзнікала, бо бацькі і гадавалі сына такім.
Я прыязджаў да хаты і расказваў, што мы правялі гуканне вясны, мы каляды адсвяткавалі, што го-го-го казала, такая песня была, скакалі. І яны казалі: «О, так да нас раней ўсё то было, то ўсё праводзілася, але ж вот уже скука гадоў няма нічога». Гэта, я говорю, ну так зараз будзе, мы былі ўпэўнены, што зараз будуць такія святы, яны будуць кожны год.
Во-во-во, каза, во-во, шэрая, дзевушкі піла, нашым праела. Во-во-во, каза, во-во, шэрая, дзесь каза на пеш, пакажы цяпер. Во-во-во, каза, во-во, шэрая, дзесь каза на кут, пакажы каму. Во-во-во, каза, во-во, шэрая, дзесь каза на пол, пакажы каму.
нас такі рабілі тыя касцюмы, і казу, і кажухі адзявалі, і хадзілі мы не толькі па сцэнарыю, дзе нас чакаюць, але з песнямі заходзілі і такія месцы, глядзелі, як будуць рэагаваць людзі, усе вельмі так шчыра і цёпла і цікава прымалі нас. Было, што не разумелі, мы ў канфлікт не ўступалі, была такая дамова, калі нас не разумелі, мы просто адыходзілі там, дзе нас разумеюць. Упэўнены, што так будзе адназначна, і былі такія задаволеныя, можна сказаць, гордыя, што з нас гэта пачынаецца зноў аднаўляцца ўсё. Калі я прыязджаў у вёску і бацькам распавядаў, што так у нас гэта цікава ў нашым інстытуце з нашымі сябрамі з універсітэта, пасля там далучыліся яшчэ з архітэктуры некалькі чалавек, але асноўны касцяк быў гэта тэатральна-мастацкі універсітэт, філалогія. Што разаўецца, будзе вельмі шмат, будзе аднаўленне вялікі, глыбокі пласт падымецца культурна. А так сталася.
Аўтарытэт бацькі, выкладчыка, паэта і мастака для Анатоля найважнейшы да сёння. Ён лічыць, што і не мог выйсці са свайго мястэчка іншым, не беларускамоўным. Ён з дзяцінства чуў дома і сам чытаў патрыятычную паэзію.
А Караткевіч, чым запаў, што ён пісаў вершы, і прамон пісаў беларускі або каталіцкі, ці які там твой будзе парог, я разам з матчынай цыцкай даў твае вусны Бог. Пій, ведай, гіне ў пракляцці, і зірма павек не ўстае, той, хто выплюнуў цыцку маці, або злосна укусіў яе. Сярод іншых святынь неаджыўшых даў яе нам на кожны парог, твар да нас усялякіх схіліўшы з невымернаю літасцю Бог. Ну вот, гэтыя радкі Караткевіча і другія, і земляк, выдатнейшы паэт Некляеў Владзімір. Напэўна, гэта як-небудзь чулася, і па-другому быць не магло, што, вядома ж, выйсці з вёскі, з такіх краёў чыстых, прыгожых, рачных, ну, я не выяўляў, што я буду размаўляць, скажам, на якой-небудзь другой мове.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Анатоль Бяляўскі.
Але па жыцці больш прыходзіцца зараз на рускай размаўляць, таму што не хапае мне, па-першае, свае актыўнасці, а па-другое, зараз акружэнне такое больш рускае ў Мінску. Ну, такая праўда, хацелася б другой. Я нарадзіўся ў Дзенавішках, так у паспарце напісана. Але на самай справе было, нарадзіўся я ў Мядзельскім роддоме. У гэты час уже бацькі пераязджалі ў Дзенавішкі, зараз гэтай вёскі няма, аб'ядналі, зараз на Лылойцямі называецца. Лылойцям. Польшу вельмі добра ўзгадывалі маці, таму што яна вырасла на Мядзельшыне, вёска Чучаліца, і там быў пан Сарокаў. Яна яго ўзгадывалі, што гэта вельмі выдатны, цікавы пан, які займаўся тым, што лячыў людзей. Яго жонка выкладала, там была польская школа. Вельмі было ім весела, і што вспамінала маці, это пастаянна спеўкі. Што там столькі многа спявалі, і маці ў мяне тоже добра спявала. А пасля пераехалі ўжо ў Вішнева.
Гэта тое самае Вішнева, дзе ў тыя часы жыў і правіў касцельную службу знакаміты ксёнз Чарняўскі, дзе жыў паэт Пятро Бітэль, да якіх, дарэчы, наведваўся і Уладзімір Караткевіч. Мне згадваецца Вялікдзень 1982 году, калі і мы адправіліся ў Вішнева паслухаць слаўнага святара. Дзе там у мястэчку мы пабачылі сотні людзей, а Чарняўскі ўжо адслужыў тут, і нам давялося даганяць яго, бо ён адправіўся служыць у іншыя мястэчкі. Дагналі толькі ў трабах. І тут касцёл быў поўны народу, а калі выходзілі на дарогу, каб галасаваць машыну назад у Менск, міма нас праехаў на Запарожцы і памахаў нам рукой, хто б вы думалі, Караткевіч. Здаецца, у тыя часы свет для нас, хто дапаў да беларушчыны, раптам зрабіўся цесны. Тое, што цяпер стала нам усвядомлена сваім, падавала знакі на кожным павароце, у кожнай прыгодзе, у кожным мястэчку. Але Вішнева было мястэчкам асаблівым. У той самы час там, у школе, настаўнічаў бацька Анатоля Іван Бяляўскі. Але Анатоль кажа, што ксёнц Чарняўскі на ягонае фармаванне ўплыву не меў. Сям'я Бяляўскіх была праваслаўная. І калі з Менску такі падзел для свядомых беларусаў не выглядаў істотным, дык у самім мястэчку, напэўна, станавіўся іншы раз непераадольным. Нягледзячы на тое, што патрыятычны настрой і ў тым асяродку грунтаваўся на аднолькавых каштоўнасцях і, мякка кажучы, не заахвочваўся ўладамі. Тым не менш так было. Вішнеўскі хлопчык Анатоль Бяляўскі і беларусам і мастаком гадаваўся дома.
Мой бацька, акрамя таго, што ён пісаў вершы і выкладаў беларускую мову, ён яшчэ і выдатна пісаў акварэлі. І ў школе выкладаў маляванне. А маці ў мяне вышывала, так што я думаю, што гэта ў генах неяк было заложана ўсё ж такі. Яшчэ пра бабку магу сказаць, што яна была краўцом, адзенне рабіла. Была машынка, я помню сваё дзяцінства дашкольнае, мне было цікава, як гэта атрымліваецца. Раз, і яно можна апрануць. Прыходзілі дзяўчаты, з іх знімалі меркі, клієнтура была шырокая, бабуля. Калі ўзгадаць Феліні, так я глядзеў на дзяўчат, прыгожая, непрыгожая, якая больш прыйшла. Паглядзелі, што хлопчык нешта не тое робіць у мяне на вуліцу, а я там праз вакно ўжо паглядзеў, было цікава. І мне было цікава, які колер адзеты. Падглядаў троху. Ну. І падглядаў, якога колера адзення. Цёмнае мне не падабалася. Мне падабалася больш, каб такія разводы, і там радуга была на адзенні. Аказалася, што Шангоіч Васілій Петровіч, прафесар, народны мастак, ён з Мядзельшчыны, ён выкладаў у гэтым тэатральным мастацкім інстытуце. І вот я вазіў да яго свае акварэлі, малюнкі. Нейдзе шосты клас, калі я ўжо хацеў быць мастаком.
У тэатральна-мастацкі інстытут Анатоль паступіў пасля школы, адмінуўшы парнат або мастацкую вучэльню, у адрозненне ад іншых майстроўцаў-мастакоў. Сёння ў Бяляўскага цэлая вялікая мастацкая біяграфія і вялікі даробак, перадусім краявіды. Але апошнім часам ён вырашыў змяніць жанр і захапіўся партрэтам.
Зараз я займаюся больш партрэтам, хачу жанр у сябе развіць, таму што шмат я часу займаюся пейзажам, ўжо вельмі многа іх напісаў, працягваю пейзаж займацца, але больш мяне цікаві партрэт. Зараз, скажам, для мастака я лічу, што гэта райскі час, таму што адкрыта шмат усяго. Ну, але ж гэта ўсё адносна. Скажам, раней за мяжу выехаць была вялікая праблема. Зараз вучы мову і будь у асяроддзі, якое ты хочаш. Аставайся беларусам. Можна там, скажам, вандраваць лёгка. Рабіць на любую тэму, любую працу. Другая справа, што успрынятым стаць вельмі цяжка. Цяпер, каб цябе зразумелі, напэўна, намнога складаней стала, чым раней. Раней можна было, ну, скажам, матэрыяльна лёгка пражыць. Зарабіць грошы мастаку было вельмі проста, але яны былі такія, скажам, не надта і цікавыя. Можна было па трафарэту намаляваць Леніна, партію ум, чэсць і совесць нашай эпохі. І дзе ж там паэта у кожным калхозе, будзеш з вялікімі грашамі, але мастака ж гэта не атрымаецца. Зараз наступіў цяжкі час у рэалізацыі, але ён затое прафесійны і больш цікавы для мастака лепшы час сёння. За советским часом, ну, было такое, что не принимали працы. Было и наш час, что не приняли у меня працы. Была выстава портрета, и вот это портрет мати, молитва мати. Я вырешил отнести два портрета. Молитву мати и новый день. Невеличкий портрет девчонки, их не приняли. А растлумачили мне так, что, ну, кто это такие за люди, незнакомитые. Ну, я остался при своей думце, что, когда это выставка портрета, так можно быть незнакомитым, просто ширим, и все. Для меня приклад у ширости, ну, вельми много у нас мастаков выдатных. Зараз я написал портрет Шемеля Леонида Дмитриевича. Ширость его учим, что он заставался самим собой. Его было, скажем, не все его, может, воспринимали, как сам мне оповедал. Але это мастак, который отстоял и доказал всем житем и своими творами, что он мастак соправный и великий, ведомый на весь свет.
Анатоль застался при своей думце относно незнакомитых людей, але сегодня працуя над портретной серией миновито знакомитых белорусов.
Зараз портреты не выпадково знакомитых уже людей, а выдатных белорусских людей малюю. Владимир Кожух, это тоже мастак. Але я эту серию только почал. Пошли, я буду писать, вот у меня уже есть эскизы. Наш чемпион по фристайлу Алексей Гришин, с первого раза, как увидел этого человека, то это настолько открытый человек, который нагадывает пружину, энергию, заражает всех. На него просто приятно глядеть. Зараз проходят выставы персонально с 50 годов она начинается, так? А мне кажется, что она должна начинаться не до 30, а может и ранее. Потому что есть такие мастаки, классики, которые показали, что 25 годов это уже мастак. Вот. И чомусь у России мастаки признанные уже не идут. У 30-годовом возрасте они уже славутые на весь свет. А у нас это так не отрымливается. Молодые долго у нас. В Беларуси будут мастаки жить до 100 годов, потому что им шмат чего треба сказать, и молодые на до 50. Ну вот у меня скоро 50 будет. Я хочу вас запросить на юбилейную выставку. Она будет не где-то так весной. Конкретные даты я еще пока не знаю.
Анатоль захопляется не только теми, кого малюет, але и своими сябрами со студентских часов, с якими разом ходил у майстровню.
До речи, Геннадий Мацер, он был уже больше серьезным, скажем, студентом, принимал удел в международных выставках. Он был выдатным каллиграфией, меня захопляло. Павел Афанасьевич Семченко, это педагог, але с Мацуром на ровных размовлял. Это было бачно, что это вот растет будущий майстер. Что он зараз подтверждает? То, что я жил у интернате с Сергеем Тимоховым, было бачно, насколько он такий, как муравей, своей завзятой працей. До фанатизма у нас в учебе доходило, что и ночь могли просидеть в майстерне, выконывающие какую-нибудь працу перед проглядом. У мастаков ночей не было. Батлейку обновляли с мастаками вот Геннадь, Тимохов, але больше глубоко это зарабили уже у меня на родиме, у Сморгоне выдатно ставили лис, лось. А мы на таком узроне теоретичном и, скажем, эскизы, тогда был Романюк, выдатный историк и знавца белорусской традиции. Вот он нам выкладал это веды в институте.
Недавняя минувшчина, як разбитый вазон, по шкельцу сбирается с подеев, тваров и думок, 30-годовые давнины. Еще крыху и агульный выгляд будет узновлены. Знов повстанут перед вачима шматликие майстровские каляды, гуканни вясны, купальли.
В Заславле я вельми добро помню купальли. Когда приехала московская телебачня, там был добрый ливень. Многие удивились, что это такое робится, и чему все только на белорусской мове размовляют. Там было шмат телебачня, несли харуфы, после вогнища было, беспоходными были. Вот у меня засталось, что уже так мы хотим пройти, и не хотелось уже привязываться до сценария, а тут ідзе такі лівень, уже добра прадроглі, хутчэй бы нам пайсці ўжо, калі ж там наш выхад. А так по жыцці сценарыі у нас ніколі такого цесна не было. Больш была імправізацыя, ну, была выдатна, таму што ўсё, хто хацеў прыняць удзел, каго гэта цікавіла, это было вельмі добрая разрадка і карысная.
Гэта была «Вострая брама». Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Анатоль Бяляўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.